Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, otrajā adventa svētdienai, ko mēs lasām, rakstītu pie Mateja 24. Nodaļā. Mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet. Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši, un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redz, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redz, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tavu atnākšanu mēs gaidām. Mēs ilgojamies pēc Tavām tiesām. Saglabā mūsu ticībā šajos pēdējos laikos, ka nenomaldāmies un neatkrītam, bet pie Taviem vārdiem un Taviem sakramentiem stipri turamies. Uz Tevi vien ceram, Tavā žēlastībā paliekam. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs nu pat ir ticis uzņemts Jeruzālemē kā ķēniņš. Ļaudis ir klājuši drēbes viņa priekšā, lauzuši zarus, likuši viņam ceļā un uzgavilējuši Ozjāna Dāvida dēlam. Viņa pretinieki, kas allaž tautu kūdījuši pret viņu un paši meklējuši aiz dažādiem iemesliem un dažādos veidos viņu apsūdzēt un malā nogrūst un dabūt prom. Tie stāv malā un viens otram sānos bikstīdami saka, redziet, jūs tur nekā nevarat padarīt. Visa pasaule iet viņam līdzi. Un tad mūsu Kungs nāk templī. Templis ir brīnišķis, spošs, skaists. Zeltā laistās, nu pat nesen tik pabeigts būvēt. Jūdi dažādās pasaules malās dzīvodami cits citam ir sacījuši, ja jūs neesat redzējuši jauno Jeruzālemes templi, var teikt, ka jūs neko neesat redzējuši. Un mācekļi par to visu būdami sajūsmā un aizrautībā. Cits citam rāda un arī kungam, kurš gan zina savu ceļu un zina visu, kas būs. Saka, skaties, kādas celtnes, kādi akmeņi, cik viss ir skaists un spošs. Un tagad vēl tū, kā ķēniņš sāc valdīt, nu tik iesāksies laimīgi laiki. Visa pasaule tev gatava iet līdzi. Cik skaisti, cik brīnišķīgi. Bet mēs zinām, ka pēc Dieva padoma lietas notiek pavisam citādi, nekā mācekļi cerējuši un domājuši. Paiet tikai dažas dienas un notiek kā tai teicienā sacīts. Viena ļauna stunda dara, ka viss labais, kas ir bijis, top aizmirsts. Kurš lielajā piekdienā vairs piemin pūpola svētdienu? Kurš piemin to sajūsmu, to spēku, ar kuru kungs nāk savā templī, kā pravietis Maliahijs, to ir savā grāmatā kunga vārdā sludinājis, un Un pēkšņi nāks pats kungs savā namā, un kas gan izturēs viņa karstumu. Viņš šķīstīs Levī dēls kā sudrabu. Viņš izzina ārā visu naudas mijējus, visus tirgotājus. Jā, liekas, ir brīnišķīgas, laimīgas nākotnes durvis. Visiem ticīgajiem, visai Dieva tautai, kurš to vairs piemin. Lielajā piekdienā, klusajā sestdienā, itin neviens. Un tieši šajā sajūsmas brīdī mūsu kungs runā ļoti svarīgus vārdus, kuriem ir jāizskan līdz pēdējai dienai šīs pasaules vēsturē. Es pašai pēdējai paudzei, kas vēl tikai dzims, kā šķiet vēl dzims. Par to, ka lietas nepaliks aizvien labākas, aizvien godības pilnākas, ka laime neausīs kā saule pār šo pasauli. Bet viņš savā vārdā atklāja, ka lietas pēc visa tā, kam jānotiek, paliks tikai sliktākas. Miera laikus nomainīs kari, labus priecīgus laikus, drūmas dienas. Tā kunga vārds tiks sludināts visā pasaulē. Jā, tur būs milzīgas pārvērtības. Tautu tautās pazīst to kungu. Bet vai kaut kas mainīsies pie šiem ārējiem apstākļiem uz labu? Tai īsti nē. Pasaules ceļi satumsīs vēl vairāk. Nebūs tā, ka tur, kur tautu tautas par Kristu būs dzirdējušas, viņa vārds tik šķīsti pasludināts un augsti slavēts no visiem, kas piesauc viņu vārdu. Nē, velns būs izdomājis citus pretestības ceļus. Kā pestītājs saka, daudzi celsies un sacīs, es esmu Kristus. Un tad sludinās lietas, kuras tas kungs nekad nav sludinājis, kuras viņš nekad nav līdzis sludināt un mācīt. Bet ļaudis teiks, re, tagad ir citi apstākļi, tāpēc vajag sekot šai jaunajai mācībai. Tā tas ir bijis jau senos laikos. Apustuļi vēl to pieredzēja. Dabūja par to daudz sūdzēties un rakstīt un pret to cīnīties. Un šīs dienas vārds ir tieši par to, kur pestītājs uzreiz pēc tam, kad viņš ir sacījis, ka nāks kari un pieaugs un visādas posta lietas, visā radībā zīmes, pie saules, pie mēnesis, būs zemestrīces un mēris un bats, un ļaudis būs izbīlī par to visu. Un tad vēlns saka, nu te nu ir īstais piedāvājums. Celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzies jums, to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Cik daudz šo piedāvājumu, kur kāds gars mēģina celties, kā mēs to nu pat pravieša Dāniela grāmatā dzirdējām pasludinātu, kur pēkšņi celsies kāda vara, kas celsies līdz pat debesīm, līdz pat pulku kungam, kur zvaigznes, proti ticīgie un taisnie, tiks pievilti, mesti zemē, kur taisnība, patiesība tiks nomesta zemē un kājām mīdīta. Ļaudis sacīs, tad jau tā laikā nebija patiesība. Ja jau viņa tā pie zemes tiek nomesta kājām mīdīta, un visi uzgavilēja kaut kam jaunam, nebijušam, cik tādam, tik pārliecinošam, tik labam, nu gan nāks laime. Mūsu kungs un pestītājs saka, es jums to iepriekš jau esmu sacījis. Nāks un būs. Un patiesību metīs zemē un mīdīs kājām un viss izdosies. Bet jūs ar savu izturību un pacietību iemantosit dzīvību, uzvaru. Jau pašā sākumā apustulis Pēteris, zinādams, ka viņam drīz jāaiziet, un jāaiziet būs tādā smagā veidā, kur nevis mierīgi savā gultā visus savus darbus pabeidzis, viņš varēs nodot savu garu Dievam, bet nomocīts un spīdzināts un krustā piesists, kā kungs to ir sacījis. Tojoties tam brīdim, viņš saka kādus ārkārtīgi zīmīgus un mums nozīmīgus vārdus. Viņa, proti Dieva, žēlastība. Viņa dievišķā žēlastība jau mums ir dāvājusi visu. Kas mums ir vajadzīgs, lai gūtu līdzdaļu pie dievišķās dabas. Jau viss ir dāvāts. Un tas ir briesmīgs spriedums sātanam. Tas, ko Kristus pie krusta ir veicis, paliek uz mūžīgiem laikiem, tas dod grēciniekiem atgriešanās žēlastību un grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Un tur vairs vēlns nevar padarīt to par nebijušu. Bet viņš var šo, kas dots visā pilnībā, kaut kā padarīt mazvērtīgu cilvēku acīs, patiesību mest pie zemes, kad cilvēks saka, laikam jau tā nebija gluži patiesība. Redziet, ka viņa nedarbojas šai pasaulē. Pasaule nekļūst labāka. Es ar nemanu, ka no Dieva vārdu un sakramentiem es labāk staptu. Un tad nāk Kristus. Nē, ne tas krustās iztais. Bet kā lai atšķiru? Kāds nāk un saka, es esmu Kristus. Skatāmies uz šo cilvēku un negribam ticēt, jo viņš runā kaut ko citu. Viņš arī tikai grēcīgs cilvēks. Nu labi, saka velns. Ejiet tūksnesī. Tur jums atklāsies vairs ne cilvēks, bet pats Kristus. Iet kambaros, tur klusumā, lūkšanās un gavēņos un visur kur. Atveriet savu dvēseli, viņš nāks un jūs gūsit to, kas jums ir vajadzīgs. Pestītājs saka, neticiet, neejiet. Jums jau ir dots viss, kas nepieciešams. Pestīšanai, līdzdaļai pie dievišķās dabas, nekas jauns nenāks klāt. Turieties pie tā, kas jums dots. Un cik grūti to ir pārbaudījuma laikos. Tāpēc arī mēs, kas esam pienākuši pie šīm laika robežām, esam aicināti atkal un atkal. Daudz dažādos veidos atjaunoties pie tā, kas mums jau ir dots. Kas tad mums ir dots? Mums ir dot atgriešanās žēlastība. Ko tas nozīmē? Dieva vārds, kas ir asāks par katru appusē griezīgu zobenu, ir Dieva rokā un sērt tev un man. Es pirms jāsaprotu, viņš ir Dieva rokā, nevis tavā rokā. Viņam ir jāatsērt tev un man, apsūdzot par grēku. Visas šīs pārbaudījuma dienas, kā arī briesmas, kur visa pasaule sūdzēsies un vaidēs. Visas tās ir aicinājums atgriezties no grēkiem. Tev un man. Ir kāds sens vārds no praviešu Jeremijas. Izraēlis par daudz ko sūdzās, bet sūdziet savus grēkus. Ko tas nozīmē? Vai Izraēlim nebija par ko sūdzēties? Ak, vai kā bija? Ir grūti laiki, daudz ienaidnieku, sakāve, briesmas. Jeruzālim izpostīta. Jaunekļi un jaunavu līķi mētājas kā mēs lielās. Vai tā nav par ko sūdzēties, lūk, ļaunie, ko nodarījuši? Mums ar ir par daudz ko sūdzēties. Paskatieties, kādi ir tie tur. Mēs, kas zinām Dievu vārdu, redzam, ka viņi ir ļaundari, nelieši. Kādreiz jau dara, pateikt, ej jūs tur, ko jūs darāt. Bet vispirms tas ir aicinājums mums. Katram ikvienam, tev un man. Tātad mums ir dota žēlastība, atgriešanās žēlastība. Mēs piedaram Kristumu. Tiem tur pasaulē durvis ir vaļā, bet viņi vēl neiet pa viņām iekšā un viņi šo žēlastību nav saņēmuši. Bet tu un es, mēs esam saņēmuši šo žēlastību. Tāpēc redzēdami, samildzam pasaulē visu to, kas tur ir, gan ārpus baznīcas, gan baznīcā. Mēs varam tikai kā Dāniels. Vīrs, kuram bija tik daudz atklāts, kura redzējumu mēs šodien aprakstītu, arī dzirdējām mazu daļiņu no viņam. Viņš nesūdzējās par to, kāda pārestība viņa tautai nodarīta vai cik lielas briesmas arī viņam pašam draud. Viņš pacēla savu sirdi lūkšanā. Kungs, mēs esam grēkojuši, mēs un mūsu tēvi. Tev ir taisnība, kungs, tev. Mums paliek tikai kauna sārtums vaigā. Redziet, ko nozīmē mums šodien. Šajos pēdējos laikos, kur tik daudz kā aplama, ka mēs esam aicināti nevis pasauli labot, tur nāks tie viltus kristi, tie labos. Viņi sludinās un dos jaunu mācību, kur beigu beigās ļaudis teiks, redz, kā šī mācība palīdzēja, nu ir miers un drošība. Bet apostols Pāvils saka, parādīsies ļaunumu cilvēks, kur šīs Dieva zīmes un smagos pārmācības darbus, kas aicina cilvēkus atgriezties no grēkiem, būs novērsis. Nevajadzēs vairs atgriezties no grēkiem. būs labi tāpat, būs miers un drošība un pārticība. Šī jaunā mācība nāks no tā, kas baznīcas atkrišanas no vārda rezultātā būs nosēdies pašā Dieva namā, sevi celdams par Dievu, paceldams sevi pāri visam, kas saucas svētums vai Dievs. Pats sevi kā Dievu. Redziet, kā pestītājs saka, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Tas viss notiks, lai pieviltu, ja iespējams arī izredzētos. Kāda jauna mācība, kas šķiet pārveido šo pasauli, kur liekas beidzot, tas ir pienācis, ka Dieva godība, Dieva valstība šai pasaulē tik redzamā veidā ir redzama. Tad mums it īpaši ir svarīgi atcerēties. Mīļotie, Dievs savā žēlastībā mums jau ir dāvājis visu, kas nepieciešams mūsu dvēseles izglābšanai. Līdzdaļai pie dievišķās dabas. Nevis ar visām tām lietām, ko šie viltus mācītāji teiks, tu pieaugsi, tu mainīsies, tu redzēsi, kā tu pats stopi par citu cilvēku. Atceries, kristieti, man ir dāvāts, tev ir dāvāts viss, kas ir vajadzīgs. Kur pestītājs ir teicis šajās briesmās atcerieties, debesis un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Turēsimies pie tā, kas nezudīs, kas nemainīgs, kas sākumā iedots. Un visās tajās briesmās, kur pasauli sūdzēsies, tauta par tautu, valdība par valdību, brālis par brāli, māsa par māsu, bagātie pret nabagiem un nabagie pret bagātajiem. Vienalga, kā lai mēs sadalām baltie pret melnajiem, zilie pret rozā, visiem būs ko sūdzēties. Tad tajos laikos sūdzēsim savus grēkus. Jo tā ir zīme mums, ka nevis citu grēkus sūdzam, bet savus. Un tajā žēlastībā esam, kas mums jau sākotnībā dota. Tad, mīļie, gan tu, gan es, mēs izturēsim, pastāvēsim un uzvarēsim vistumšākos laikos. Jo mūsu kungs ir uzvarējis, uzvara pieder viņam, sekosim viņam. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.